Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 13. mart 2017. a ovo su vijesti dana. Narodni demokratski pokret NDP iz Banja Luke podnio tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv BH agenta Sakiba Softića i člana predsjedništva Bakira Izetbegovića zbog, kako navode, osnovane sumnje da su počinili krivična djela u podnošenju zahtjeva kod Međunarodnog suda pravde u Hagu. Smatraju da je pod znakom pitanja rad Softića i u procesu koji je završen prije 10 godina.
Odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine od 4. 10. 2002. godine, kojim je Sakip Softić imenovan za agenta pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, nikad nije objavljeno službenom glasniku Bosne i Hercegovine.
Koordinacija boračkih udruženja i saveza u federaciji najavila proteste za srijedu 15. marta u 12.05 ispred federalnog parlamenta. Smatraju da je zakonom o povoljnijem penzionisanju iz 2013. godine dovedena u pitanje njihova egzistencija.
Ukoliko se 15.3. znači nakon otpočinjenja naših protesta niko ne obrati zvanično ispred vlade i ukoliko nam se ne uruči pismena garancija, ostaćemo do daljnjega sve do ispunjenja naših zahtjeva.
Prištinski advokat i nekadašnji jugoslovenski političar Razen Vlasi, koji je ranjen jutros oko 8 sati ispred svog stana u Prištini, u stabilnom je zdravstvenom stanju. Za naš radio je izjavio da je na njega pucao naručeni atentator. Rok za predaju kandidatura na predsjedničkim izborima u Srbiji istekao je u ponoć. Prijavljeno je 12 kandidatura, od kojih je 7 već zvanično potvrđeno. Patnje djece u Siriji značajno su se pogoršale, saopštila organizacija Ujedinjenih nacija za djecu.
Milioni djece u Siriji žrtve su svakodnevnih napada. Život im se u potpunosti promijenio. Imaće ratne ožiljke koji će ostaviti posljedice na njihovo zdravlje, dobrobit i budućnost.
Holandska vlada upozorila svoje građane koji planiraju putovati u Tursku ili se već tamo nalaze da računaju na pojačane tenzije između dvije zemlje. Njemačka, Austrija i Holandija blokirale su pokušaje održavanja mitinga državljana turskog porijekla u tim zemljama, a turski predsjednik Erdogan obećao je odmazu i sankcije optužujući ih za nacizam. Osoblje dva berlinska aerodroma stupilo je u štrajk drugi put u 4 dana, što je izazvalo otkazivanje stotine letova. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne uglavnom sunčano uz umjereno na oblačenje s blagim padavinama u noćnim satima. Najviša temperatura tokom dana između 8 i 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Narodni demokratski pokret iz Banja Luke podnio je danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i BH agenta pred Međunarodnim sudom pravde Sakiba Softića zbog, kako se navodi, zloupotrebe službenog položaja, lažnog predstavljanja i neovlaštenog preduzimanja službenih radnji u vezi sa pokretanjem revizije presude kod Međunarodnog suda pravde. Izvještaj Milorada Milojevića.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić istakao je da tužbe protiv Bakira Izetbegovića i Sakiba Softića trebaju da budu shvaćene kao pokušaj da se pitanja pravne prirode rješavaju u pravnim institucijama. Čavić ističe da su skupljeni dokazi prema kojima je Softić učinio krivično djelo, kako ističe, lažno se predstavljajući kao agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, te da je njegovo predstavljanje bilo upitno i u procesu koji je po tužbi za genocid protiv tada Savezne Republike Jugoslavije okončan 2007. godine.
Danas možemo komotno otvoriti pitanje i validnosti presude iz 2007. godine, jer odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine od 4. 10. 2002. godine, kojim je Sakip Softić imenovan za agenta pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, nikad nije objavljeno službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Što znači da nikada nije stekla ni svojstvo pravosnažnosti, odnosno nije stupila na pravnu snagu. Gospodin Softić je u postupku i tada nije imao uopšte legalitet, opitan je i legitimitet.
Čavić ističe da su u toku pripreme tužbi angažovani vrlo uticajni pravnici iz Njemačke koji poznaju rad Međunarodnog suda pravde.
Mi vjerujemo pravdu. Vjerujemo da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine funkcionišu na principima samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti. Mi očekujemo da po ovom delikatnom pravnom pitanju, kao što su jednako delikatna bila pravna pitanja i referenduma o danu Republike Srpske i angažovanju vojne jedinice u proslavi Dana Republike 9. januara, kada je tužilaštvo vrlo efikasno i vrlo brzo djelovalo. Mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost jednakom efikasnošću uzimanja ovih predmeta koje smo uputili tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Čavić navodi da je krivična prijava protiv Bakira Izetbegovića podnijeta jer je on, kako kaže, zloupotrijebio položaj i nanio nepopravljivu štetu. Obe prijave su danas poslane poštom tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Podnošenje krivičnih prijava komentarisalo je danas čelništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Osim toga, najavljeno je pokretanje inicijative da predstavnički dom parlamenta federacije uspostavi mehanizam nadzora nad Federalnom upravom policije i Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova. Informiše Ivana Bilić.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić bio je među političarima koji su dali podršku za podnošenje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije. To je učinio zato što su ga član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i agent Sakib Softić uvjerili da je Softić legitiman agent BiH pred Međunarodnim sudom, kaže Nermin Nikšić.
Mi smo dovedeni u zabludu, slagani praktično, ljudi koji su gotovo 9 mjeseci imali obavijest praktično suda da agent nema aktivnu legitimaciju. To su imali u džepu, nas uvjeravali kako je potrebna nova odluka predsjedništva da mu se oduzme mandat i kako bez te odluke praktično, za koju gospodin Zadević neće glasati, nema odluke predsjedništva i gospodin Softić može.
Nikšić se osvrnuo i na krivične prijave protiv Izetbegovića i Softića koje su tužilaštvu BiH danas uputili čelnici Narodnog demokratskog pokreta.
Tužilaštvo kaže da će formirati taj predmet. Vi znate da je i SDP u određenim situacijama protiv određenih zvaničnika podnosio krivične prijave i ne treba da je iko iznad zakona i nedodirljiv.
Nermin Nikšić predstavio je također inicijativu koju je uputio u parlamentarnu proceduru, a tiče se provođenja parlamentarnog nadzora nad zakonitošću rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije.
Nezavisni odbor za nadzor rada Federalne uprave policije doslovno ne postoji već više od 2 godine. Mislim da je to nedopustivo i nezabilježen slučaj u cijeloj Bosni i Hercegovini. Čak i za Bosnu i Hercegovinu je to neuobičajeno.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Evropska banka za obnovu i razvoj predstavila je u Banja Luci izvještaj pod nazivom Jednake mogućnosti u svijetu nejednakosti. Ocijenjeno je da je ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini poboljšana posljednjih godina, ali da i dalje zaostaje za zemljama regiona. Ova banka, koja je do sada u Bosnu i Hercegovinu uložila više od 2 milijarde eura, nastavit će s pružanjem pomoći. Izvještaj Erdoana Katane.
Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, Holger Muente, istakao je da je ova banka samo prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uložila više od 200 miliona evra.
We have cumulatively invested in Bosnia and Herzegovina.
Kumulativno to znači da smo u BiH uložili više od 2 milijarde evra, a ovi projekti ukupno su vrijedni više od 4,5 milijarde evra, rekao je Muente, te istakao da je EBRD u BiH najviše ulagala u infrastrukturu, a radila i sa malim i srednjim preduzećima na povećanju konkurentnosti, što bi trebalo da dovede do otvaranja novih radnih mjesta. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini unaprijeđena je u posljednjih nekoliko godina, a za 2017. godinu predviđamo rast bruto društvenog proizvoda od 3%, istakao je zamjenik direktora EBRD-a za strategiju i politiku Peter Samfej. On je ocijenio da se stvari kreću na bolje, ali ne tako brzo. Kada je riječ o lakoći poslovanja, BiH i dalje zaostaje za zemljama u regionu. Ono što ohrabruje je da je zemlja opredijeljena i posvećena konačnom članstvu u Europskoj uniji, a mnogi izazovi s kojima se suočava bit će riješeni u tim procesima. To će biti težak put koji će trajati nekoliko godina, rekao je Sanfej. Evropska banka za obnovu i razvoj će svojim aktivnostima pokušati da kroz kredite i savjetodavnu podršku smanji nejednakosti, kazali su predstavnici EBRD-a. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koordinacija boračkih udruženja i saveza u Federaciji Bosne i Hercegovine najavila je proteste za srijedu 15. marta u 12.05 ispred Federalnog parlamenta. Smatraju da se zakonom o prijevremenom penzionisanju dovodi u pitanje njihova egzistencija. Hilmija Suljić, predsjednik koordinacije, prenosi boračke zahtjeve.
Jednokratno da nam se isplate za ostala primanja, da se zakon o povoljnijem penzionisanju hitno stavi u parlamentarnu proceduru, namjeru da se ispravi diskriminacija koja je nanešena 2013. godine donošenjem zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, gdje je oko 10.000 penzionera koji su proistekli iz oružanih snaga jedne i druge komponente oštećeno na način što su im umanjene penzije od 20 do 70%.
50-ak bivših radnika tvornice transportnih uređaja iz Tuzle okupilo se jutros ispred kapije preduzeća tražeći informacije o svom radnopravnom statusu. Govori radnik Mehmed Terzić.
Radimo garantiju da nam se kaže kad će biti uvjetan cjelokupni staž, a ne samo 9 godina. Ovdje ako uvjetite 9 godina staža, bilo koliko godina, ako ne uvjetite cjelokupan, radnici ne mogu otići u penziju. 2015. godine, 11. mjesecu, gospodin premijer Vlade Pavle Novak je obećao da će biti uvjetan radni staž 2016. vratim 150 radnika na posao i da će biti socijalno zbrinuti, to jest one plate. Od toga se nije desilo ni jedan pomak.
Radnici Željeznica Republike Srpske najavili su proteste u Banja Luci za 16. mart tražeći isplatu dugovanja prema njima i smjenu uprave preduzeća. Neki su se odlučili i na radikalnije mjere, pa se tako Čedomir Knežević iz Prijedora odlučio na štrajk glađu. Zabilježio Gojko Veselinović.
Teška vremena iziskuju teške mjere, kaže Čedomir Knežević četvrtog dana štrajka glađu. Poziva ministra saobraćaja Neđu Trninića na razgovor kako bi se prekinula, kako kaže, agonija u željeznicama.
Jer ministar je postavio generalnog direktora koji već 6 godina pravi radnike željeznica Republike Srpske budalom. Pravi građane Republike Srpske budalom, to ne ide više.
Ministar Trninić ranije je izjavio da neće pristati na pritiske i da neće smijeniti trenutnu upravu na čelu sa direktorom Draganom Savanovićem, koji je također ranije poručio da radnici ne odlučuju ko upravlja preduzećem. Bez obzira na mišljenja nadležnih, 16. marta radnici željeznica će na proteste u Banja Luku, na kojima će ponovo tražiti smjenu sadašnje uprave, utvrđivanje kriterijuma za otpuštanje viška radnika i isplatu dugovanja. Knežević kaže da će za 3 dana i on biti u Banja Luci.
Ja ću doći gore u Banja Luku, taman me donijel moji drugovi njenosljima.
Goran Čamđić, predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila, tvrdi da se još mnogo radnika sprema na štrajk glađu.
Od Obrlina do Zvornika se već javljaju tamo pojedini, sad je to problem.
Kakav god ishod protesta da bude, u sindikatu ne odustaje od svojih zahtjeva, a ni vlada ne odustaje od plana restrukturiranja željeznica kojim je planirano otpuštanje 1000 radnika, a radnici se plaše da će otkaze dobiti samo oni koji nisu stranački zaposleni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa sama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Dervenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se unaokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske čuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na čupri ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na čupri. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo šta za turističke radnike Mostara znači novo priznanje, najdestinacija u Europi.
Daje nam još više podrške da smo na dobrom putu, da od Mostara ne samo u regionu, kažem, nego u čitavom svijetu napravimo prepoznatljivu turističku destinaciju.
U Travniku se obilježava 42. godišnjica od smrti Nobelovca Ive Andrića bez jedne ulice ili objekta koji nose ime velikog pisca.
Travnik insistiranjem Andrić može samo da dobije, a ništa da izgubi. Lokalna vlast trebala da igra simboliku jednog takvog pisca.
Iz svijeta. UNICEF je objavio izvještaj o patnjama djece Sirije, navodeći da su ubistva, sakačenja i regrutovanje najmlađih u borbene redove prošle godine bili na najvišem nivou od početka 6-godišnjeg rata u toj zemlji. Pripremila Mirjana Rakela.
Izvještaj UNICEF-a objavljen je dva dana uoči godišnjice početka sukoba u martu 2011. Prije 6 godina sve je počelo sa protestima protiv režima Bašara al-Asada, koji su potom prerasli u građanski rat. Od tada do danas oko 300 tisuća ljudi u Siriji je poginulo, a milijuni su raseljeni, što je izazvalo najveću migrantsku krizu u Europi od Drugog svjetskog rata. U Siriji je samo u 2016. poginulo najmanje 650 djece, gotovo trećina dječaka i djevojčice izgubili su živote u školama ili njihovoj neposrednoj blizini. Mnogi su ubijeni izravno u sukobu, a mnogi su izgubili živote zbog nemogućnosti da stignu do bolnica i liječnika, kao i zbog nedostatka osnovnih uvjeta za život. UNICEF je zabilježio da je oko 850 djece bilo regrutirano izravno u borbe, što je dvostruko više nego 2015. Djeca se bore na prvim linijama fronte, ali izvršavaju i druge zadatke, likvidacije, samoubilačke bombaške napade ili su čuvari u zatvorima, stoji u izvještaju UNICEF-a. UN-ova organizacija za pomoć djeci upozorava da su socijalne i medicinske službe sve u lošoj situaciji, tako da su mnoga djeca prisiljena na rad, maloljetničke brakove ili na borbe. Deseci umiru zbog bolesti koje se inače mogu liječiti.
Patnje kroz koje prolaze ta djeca su nezamislive,
kaže Gert Kapler, direktor UNICEF-a za Bliski Istok.
Milioni djece u Siriji žrtve su svakodnevnih napada. Život im se u potpunosti promijenio. Imat će ratne ožiljke koji će ostaviti posljedice na njihovo zdravlje, dobrobit i budućnost,
ističe on.
Prištinski advokat i nekadašnji jugoslovenski političar Azem Vlasi ranjen je jutros ispred svog stana. Iako se nalazi u bolnici, za naš radio je dao ovu izjavu.
Prije 8 zazvonio neko na vrata, ja sam izašao, neki tip onako smušen, kaže da treba neke papire držao. Pitam ga o čemu se radi, kaže ima neki problem vlasnički, rekao ne radim ja to, idite u susjednoj ulici. Ja sam ušao da mu zapišem na ceduljici taj broj da mu dam. Kad sam izašao, on je navalio na mene na vrata sa pištoljem, sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen. Navalio na mene, pucao mi u rame i pobjegao. Tako da po svim karakteristikama to je naručeni atentator.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Tuzli su danas trebali biti održani protesti studenata zbog aktuelne situacije na univerzitetu. Međutim, pojavili su se tek stariji aktivisti pojedinih sindikata, a rektor Samir Nurić još jednom ponavlja da neće pasti pod uticaj politike. Evo šta je zabilježila Maja Nikolić.
Stotinja građana Tuzle i drugih gradova došlo je danas dati podršku profesoru Zlatanu Begiću, no među njima niti jednog studenta. Aktivist Elvis Kušljugić.
Ne postoji stvarna unija studenata, organizacija koja bi predstavljala cijelo studentsko tijelo, čiji bi predstavnici bili birani javnim legitimnim izborima, a ovako se predstavnici studenata biraju uglavnom između 30-40 članova nekih odbora koje zapravo niko ne zna ni kako bira i kako se našli na tim pozicijama.
Točno u podne rektor Univerziteta u Tuzli Samir Nurić pozvao je novinare. U istom trenutku Unija studenata održavala je svoju sjednicu. Iako su prvo bili protiv toga da se obrate javnosti, Nedžad Hođić, predsjednik Unije studenata, poručio je.
Pa vi ste se potukli. Šević, pa to je zadnji, mi govorimo o akademizmu. To je kafanska stvar. Što vi radite? A dovolite ste nam to na univerzitet. Jer smo mi to studenti tražili. Pa ovo je opet na našu štetu. Svi studenti danas nauče, razmišljaju ovo. U strahu su, jesu neki politički, nisu neki politički. Koja je odluka, jesmo li u pravu, mi do njih pliju, trebamo se mi dići, trebamo mi... Ne radi ono što trebaju da radi, menadžment ne radi ono što treba da radi, da nam obezbijedi bolje uslove, vlada ne radi ono što treba da nam obezbijedi bolju ekonomiju, svi se bave danas onim što ne treba da se bavi. I nas studente su doveli u to i kaže čiste, mi smo svoji, kome to smeta, nek produži dalje.
Rektor Samir Nurić, koji je ujedno i član Stranke demokratske akcije, nakon jednosatnog obraćanja javnosti ponovio je da ipak neće dozvoliti politizaciju univerziteta.
Studente pozivam da se vrate u učionice, nastavnike, asistente, saradnike, da pokažemo da nas ne može bilo kakvo uplitanje ili intervencija izvana destabilizirati i dovesti do poremećaja u radu univerziteta. Ako me pozivaju da kao stranački kadar SDA dam ostavku, nije nikakav problem. Ja ću to uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tokom završne javne rasprave o nacrtu zakona o šumama koja je održana u Sarajevu, rečeno je kako je neophodno donijeti zakon što prije, pored ostalog i zbog bespravne sječe. Neke od ocjena izdvojila je Aida Đugum.
Šume i šumsko zemljište čine više od 50% teritorije Federacije BiH, a ne postoji zakon koji bi poslužio za kvalitetno upravljanje ovim prirodnim resursom. Posljednjih 7 godina, nakon odluke Ustavnog suda, ova oblast bila je regulisana uredbom. Nije se vodilo računa o šumama i njenim upravljanjem kako treba. Zato federalni resorni ministar Šemsudin Dedić objašnjava.
Ovim zakonom sigurno kaznene sankcije su poboljšane odnosno na sva ranija rešenja. I s te strane očekujemo da ovaj zakon trebaju prihvatiti svi onih kojima je stalo da štitimo naše šume i da sankcionišemo sve one interesne grupe koje danas eventualno zloupotrebljavaju nepostojanje zakona i imaju slobodu da rade bespravne stvari kada je u pitanju iskorištavanje naših šuma.
Opštine poput Bosanskog Petrovca zainteresovane su za donošenje zakona što prije, a razloge navodi načelnik te opštine Zlatko Hujić.
Petrovac spada među najveće opštine u Bosni i Hercegovini sa najveće resurse šuma, međutim nemamo to što nam pripada. Do nas je recimo Drvar, koji je Limanski kanton, to je onda obio 650.000 otprilike za 100.000 kubika godišnje. Drinč, koji je RS, Republika Srpska, koji sječe 80.000 kubika, poslije mi sječemo 200.000. On dobio 840.000, zato što je kod nje procenat 10%. Kod nas je procenat 5% i 4% uzme kanton.
Mnogo zamjerki na ovoj nacrt imaju predstavnici Udruženja šumarskih inženjera i tehničara. Ahmet Lojo, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i predsjednik udruženja, kaže da zakon ne predviđa ni kako hitno reagovati kada stabla obole. Ali to nije jedina mana ovog zakonskog rješenja.
Čuvanje šuma uvijek je bio problem. Ni ovaj novi nacrt ne predviđa. Čak je to, recimo, lošije rješenje nego što smo imali prije rata. Čitavo vrijeme se raspravlja o nadležnostima i o koristima od gazdovanja šuma. Uopšte se ne razmišlja, niti postavlja pitanje o tome da li ćemo imati samo održiv financijski sektor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u federalnom parlamentu održana je tematska sjednica posvećena unapređenju roditeljske brige, odnosno ravnomjernije raspodjele obaveza majke i oca prema odgoju djece. Neke od akcenata prenosi Mila Dobradović.
Aktuelni zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine mnogo čemu je bolji od prethodnog, ocjena je Jasne Duraković, predsjednice Komisije za jednakopravnost polova u predsjedničkom domu parlamenta Federacije BiH. Međutim, dodaje, za određene izmjene i dopune uvijek ima prostora.
Šta znači imati pravo na roditeljsko odsustvo, ne samo porodiljsko, dakle da i očevi zapravo budu više uključeni, da se to u društvu uzme kao nešto što je sasvim normalno i prihvatljivo.
Predlogom izmjena i dopuna zakona o radu Federacije BiH, nevladna organizacija Sarajevski otvoreni centar želi unaprijediti zaštitu ravnopravnosti polova te prava povezana sa majčinstvom, očinstvom i pravima djece. Autorica predloga Adriana Hanušić-Bećirović ukazala je na ključne intervencije, a na prvom mjestu se upravo nalazi porodiljsko odsustvo.
Bitno je da se uvede rodno neutralan termin roditeljsko pravo i bitno je da se ono definiše kao pravo oba roditelja da preuzmu brigu od djeci. Ovo je također preporučeno strane institucije ombudsmena i još nešto što smo mi predložili da se ponovo vrati u zakonski tekst produženo roditeljsko odsustvo u trajanju od 18 mjeseci u slučaju rođenja trećeg djeteta ili blizanaca.
Svjetlana Marković iz Banjalučkog Helsinškog parlamenta građana, navodeći iskustva i praksu Europske unije, prenijela je takozvane direktive iz ove oblasti, među kojima je i direktiva o radnicama, trudnicama.
Ova direktiva uspostavlja pravni okvir za dvije vrste mjera, sigurnost i zdravlje na radu i zaštitu od nepovoljnog tretmana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
42 godine su prošle od smrti književnika i nobelovca Ive Andrića, a Zavičajni muzej u Travniku, Andrićevom rodnom gradu, obilježava ovu godišnjicu na simboličan način, javlja se Marija Augustinović.
Književnik Ivo Andrić preminuo je na današnji dan 1975. godine u Beogradu, a Zavičajni muzej u Travniku, rodnom gradu književnog nobelovca, obilježit će ovu godišnjicu predavanjem Andrićev dug. Kustos Enes Škrgo.
Travnički muzej želi da senzibilizira tu lokalnu publiku za književnost i za književno nasljeđe Ive Janovića, da na taj način pošaljemo neku vrstu poruke da i postoje ljudi koji žele da u njihovim životima on bude daleko prisutniji nego što je to do sada bio.
Godišnjica smrti Ive Andrića biće obilježena u Domu kulture u Travničkom naselju Dolac na Lašvi. Uz rodnu kuću Ive Andrića, to je jedina ustanova na području općine Travnik koja nosi ime slavnog književnika, što ponovo otvara debatu o posljeratnoj politizaciji Andrićevog lika i djela, čija je posljedica to da njegovo ime ne nosi ni jedna ulica niti trg u Travniku. Književnik i novinar iz Travnika Muharem Bazdulj ističe da se sve to događa dok interes za Andrićeva djela u svijetu neprestano raste.
Travnik insistiranjem Andrić može samo da dobije, a ništa da izgubi. Iz perspektive nekoga ko možda ne bi imao pretjerane sentimentalne ili literarne identifikacije sa načinom Andrićevog pisanja, bi iz razloga čiste pragmatičnosti lokalna vlast trebala da igra na simboliku jednog takvog pisca.
Kao što nikada nije zaživio elaborat kojim je zavičajni muzej u Travniku nudio rješenje kako bi Ivo Andrić postao kulturološki i turistički brend Travnika, bez uspjeha su završile i brojne inicijative da jedna ulica u Travniku bude nazvana po književnom Nobelovcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Specijalizovana svjetska internet stranica Trivago proglasila je Mostar za najbolju turističku destinaciju u Europi, upoređujući kvalitet usluge i cijene. Podsjećam, Mirsad Behram.
Rang listu kreirala su čak 82 miliona turista koji redovno koriste usluge te stranice. Mensud Duraković, šef ureda Mostarske turističke zajednice, podsjeća da to nije prvi put posljednjih godina da Mostar bude izabran za top destinaciju.
Znači, Mostar je od 10 nekih ocjenjivanja 9 puta bio prvi, jedno od drugi, na ostalim KM portalima i kao na Trivagu. Tako da nam postaje sasvim normalno, ali u stvari daje nam još više podrške da smo na dobrom putu, da od Mostara ne samo u regionu, kažem, nego u čitavom svijetu napravimo prepoznatljivu turističku destinaciju.
Kako navodi Trivago, prosječna cijena koju će turisti izdvojiti za smještaj u Mostaru je 43 eura, a za taj novac dobit će puno kvalitetniju uslugu nego bilo gdje drugo u Europi. Sve su to dobre vijesti uoči udarnog dijela sezone. Mensud Duraković naglašava.
Prema najavama, prema kontaktima, prema sajmovima, Mostar će biti ono što je, ako ne u isto kao prošle godine, a onda očekujemo možda čak i bolje rezultate, jer proširili smo ponudu.
Prvi čovjek turističke zajednice HN Kantona, Andrija Krešić, ističe da je visoka pozicija Mostara u svijetu rezultat prezentacija na međunarodnim sajmovima i rada sa domaćim hotelijerima.
To ide pomalo iz godine u godinu naprijed. Evo, nadamo se da je i ovo rezultat svega toga, dakle ne samo turistička zajednica, svi čimbenici kako u Mostaru tako i šire utječu na to da Mostar malo pomalo, ali sigurno ide ka tome zaista da bude destinacija jedna koja će biti prepoznatljiva u Europi i u čitavom svijetu.
Zoran Botić, vlasnik jednog od najstarijih pansiona u starom gradskom jezgru Mostara, vijest da je Mostar top destinacija u Europi ovako komentira.
To bi trebala da bude jedna obaveza nas građana i turističkih radnika i cijele gradske uprave i svih organa da što više uložimo na nedostatke koje imamo i koje su evidentni tokom ovih zadnjih godina. Znači, to je komunalna infrastruktura, rad na crno, usluge, da tome dajemo više pažnje tako da bi ostali zadržali taj rejting.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A tek će se procjenjivati šteta nastala u požaru koji je sinoć izbio na stambenoj zgradi u srebreničkom naselju Baratova, odakle se javlja Sadik Salimović.
Vatrena stihija se brzo proširila i uništila svu imovinu Aleksandra Simića.
Jedina je sreća ostalo mi garderobi, to opet kaže u nesreći. Bilo je i sreće, momak me pozvao brat od ovog jednog vatrogasca. Zovnuo me, ušli smo... Kad je prošao na najkritičniji period, uzeli smo nešto garderobe i koliko vidim ostalo još uvijek, ali ko zna da li se ovaj stan uopšte može adaptirati. I vjerujte mi, ja bih najradije da se više nikad ne vraćam u ovaj stan. Jer...
Stanari su na vrijeme napustili zgradu pa niko nije povrijeđen. Đuka Matić je izašla iz zgrade među posljednjim.
Pogledajte, Simću, znači izgoreo je stan, Koni dosti izgoreo. Brki Radivo je izgora, sada da li je uhvatilo i našu stranu, sišli smo jedva kroz onaj dim, ne znam šta da vam kažem.
Sve zgrade u Srebrenici su projektovane za centralno grijanje, ali stanari koriste alternativne načine, pa stoga dolazi do požara. Cvjetin Maksimović, član štaba civilne zaštite.
Trenutno se uopće koristi ovi ventilacijni otvori za dimnjake i oni kao takvi nisu projektovani za čvrsta goriva. I to nam je, da kažem, na nauk, da više moramo voditi računa.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A vrijeme sutra, prije podne većinom sunčano uz umjereno na oblačenje i temperature od 8 do 18 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.